На хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У празька студія новина Остасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Президент Сполучених Штатів заявив об своїм рішенні обновити військові трибунали для некоторих в'язнів у Гуантанамо-Бей. І він, однак, підкреслив, що підсудним буде гарантована додаткова правова оборона. Обама додав, що усі докази, здобуті шляхом применення жорстких методів допиту, не будуть допущені до судового розгляду. Правооборонці все одно скритикували цей крок президента, указуючи на те, що воєнний трибунал предоставляє обвинуваченим значно менші права, ніж цивільний суд. Пакистанские войски протягивают военную операцию супроть воевников Талибана в долине Сват и прилеглой до провинции Бунер на полночном заходе краины. Сьогодні і знову було припинено діяння комендантського часу у городі Мінгора. От світання до повдня десятки тисяч утікачів мають можливість покинути зону бойових дій. Поводле офіційних звісток ААН, агульна кількість жихарів, які залишилися без даху над головою, пересягнула відзнаку 900 тисяч чоловік. Российская экономика скоротилась амаль на чверть в первом квартале этого года. В сравнении с первым кварталом минулого года валовый продукт краины поменьшился на 9,5%. Краины Евразвязу так само подлегают рецессии, хотя и значительно меньше. Агульные доходы еврозоны скоротился на 2,5%. Россия подписала домовы с шерохом европейских фирм в галине энергетики об побудове трубопроводу «Паудневый поток», який мае доставлять природный газ с России у Болгарию и далее в Паудневую Европу, по дне Черного мора. Тыдень тому Украины и Уразвязы подписали погоднение об супольных метах с Грузией, Азербайджаном, Туреччиной и Египтом у справе побудовы газопроводу с подобным маршрутом, який, однако, який будет вести газ с Близкого Всхода и Каспийского бассейна у обыход России. Меркаваный самозабойца-террорист забил двух супрацовников милиции у Грозным, столицы Чечни, детонувавший выбуховку неподалеку от будинку Министерства внутренних справ республики. За последние 15 годов Россия змагалась у двух войнах супрацепаратистских повстанцев у Чечни. У минулом месяце президент республики Рамзан Кадыров обвестил об закончении антитеррористичной операции в регионе, якая тягнулась с часов Другой Чеченской войны. Не прошло, однако, и 10 дней, как внутренние войски были вымушены узнавіць баі з ваяўнікамі. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця паведаміў, што за гэты год ён выдаткаваў амаль 2,5 мільярды еўра на змаганне з фінансавым крызісам ва ўсходняй Еўропе. Усяго сёлета банк плануе інвеставаць рэкордных 7 мільярдаў у постсавецкі рэгіён. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Далей у нашай перадачы экспертыза свабоды.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилин праз 12 прогучить огляд ваших листов и передачи «Паштовая скрынка 111». А зараз на чарзе наша экспертиза. Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур заявил, что программа либерализации выкананная на 60%. Какие ее попередние выники? Як стосуется с программой либерализации борьба с импортом? Ці слушная крытыка намеснікам міністра пра панову апазіцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Год тому Лукашенко поставил амбициозную задачу ажыццявіць либерализацию белорусской экономики, каб Беларусь вайшла у 30 лепших у свете краин по сприяльному инвестиционному климату. Урад принял целую программу либерализации, и вот учора наместник министра экономики Андрей Тур заявил, что программа выкананная на 60%. Як поплывали гэтыя заходы уладов на белорусскую экономику? Чи зауважили їх економічні суб'єкти? Господар Злотніков.
Можна виконати на 90% цю програму, але може нічого не змінитися в економіці, коли не буде виконано головне. А головне, що відрознює соціалістичну систему від ринкової капіталістичної, це керування цінами і встановлення обмежування на економічну діяльність. Так ось, що дотичиться цін, амаль що ніяких змін нема. Є, звісно, зміни у різних напрямках предпринимательської діяльності. Наприклад, стало значно легче ідэю пачаць справу, закрыць прадпрыемства. Ёсць зрухі ў абмежаванні адміністрацыйных працэдур, у знешнеэканамічнай дзейнасці. Ну, можна прывесці даволі шмат прыкладаў, калі такія неістотныя змены адбываюцца, а вось самае галоўнае, што можа паўплываць на развіццё эканомікі, не адбываецца.
Спадар Бабіцкі, як бы вы ацанілі дзейнасць беларускіх уладаў па лібералізацыі эканомікі?
Безумоўна, некая дзейнасць была, але калі падыходзіць з пункту гледжання чалавека, які працуе, ці заўважыў ён гэтыя змены? І тут, канешне, паўстаюць вялікія пытанні. Я думаю, што істотных заўважных зменаў, якія б кардынальна змянялі механізмы гаспадарання, падыходы да гаспадарання, эканамічнай дзейнасці, такіх зменаў, на жаль, не было. Можна шмат казаць там пра спрашчэнне пэўных працэдураў, але от калі ўзяць звычайнага бізнэсоўца, прадпрымальніка, ці з'явілася ў яго больш стымулаў займацца эканамічнай дзейнасцю? Адказ адназначны не. Дадатковых стымулаў ніякіх не з'явілася. Гэтыя паслабленні, якія былі зроблены, яны ўсё ж такі мінімальныя. Як гэтая дзейнасць эканамічная кантралявалася ўсімі магчымымі органамі, так гэта да гэтага часу і працягваецца. І тут ніякіх істотных зменаў у працэдурах нема. Некаторыя суб'екты гаспадарання заўважылі пэўныя змены. Тыя, напрыклад, якія працуюць па знешнегандлёвых аперацыях, там былі даволі істотныя паляпшэнні па рэгістрацыі дамоваў міжнародных, экспедытараў там сталі грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала. Але для большасці істотных зменаў не было.
Мусіць, самая галоўная ліберальная змена – гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'екта гаспадарання.
Адным з складнікаў лібералізацыі з'яўляецца прыватызацыя. І вось тут заяўленыя крокі дзяржавы у нас выконваюць так, як заўжды. Ёсць план, чыноўнік штосьці фармальна правёў, адрапартаваў, усё, план выкананы. От як з тымі 60%. От па прыватызацыі гэта ўвогуле вельмі яскравы прыклад. Быў даволі доўгі спіс усе тых прадпрыемстваў, якія трэба прыватызоўваць. І ўсё, што там робіцца, гэта акцыянаванне, і ўсё, акцыі нікому не перадаюцца, ўсё застаецца ў руках дзяржавы, нічога не мяняецца, а ў некаторых сектарах яшчэ пагаршаюцца. Таму тут реальных зрухаў вельмі мала.
У ліпені мінулого года была прынята праграма прыватызацыі 160 прадпрыемстваў, і ніводнае з іх не было прыватызавана. Праграмы прынімаюцца і не выконваюцца, а калі няма прыватызацыі, то які сэнс мае лібералізацыя? Для каго гэта лібералізацыя? Калі мы ствараем рынкавыя адносіны, мы павінны ствараць і суб'ектаў гэтых рынкавых адносінаў, якіх мы лібералізуем. А калі гэта не ствараецца, дык марна гаварыць аб лібералізацыі.
Адначасова мерамі па лібералізацыі беларускія ўлады прымаюць захады па змаганню з імпартам. Існуе праграма імпартазамяшчэння, павышаныя імпартныя пошліны, рыхтуецца дакумент, паводле якога грамадзянін зможа праз мяжу беспошлінна ўвозіць тавараў коштам не больш за 200 еўра. Як стасуецца барацьба з імпартам з абвешчанай лібералізацыі? Спадар Злотніку.
Калі гутарка ідзе пра лібералізацыю, то само сабой зразумела, што гэта ёсць лібералізацыя і знешняй эканамічнай дзейнасці, адносінах і з другімі краінамі. Лібералізацыя і барацьба з імпартам адно другому супярэчыць з пункту гледжання эканамічнай тэорыі нават і практыкі. Каб мы маглі развівацца, выйсці з крызісу, вельмі істотна, каб адкрыць нашу эканоміку для інвестыцый. Без гэтага ні мадэрнізацыі не будзе, наших прадпрыемстваў не будзе і паляпшэння жыцця.
Перыяд крызісу ва ўсім свеце ўзмацняецца палітыка пратэкцыянізму, калі ўрады імкнуцца абараніць свайго вытворцу. Так можа і палітыка беларускіх уладаў ідзе ў руслі вось гэтых тэндэнцый сусветных?
Абмежаванне імпарту, яно не вырашае ніякіх задач для Беларусі, таму што ў нас у асноўным імпарт это імпарт прамежкавых тавараў, якія ідуць на вытворчасці айчынных тавараў. Спажывецкі імпарт, ён складае толькі каля 13-15%. Інвестыцыйны імпарт, імпарт станкоў, машын, што вельмі так патрэбна для нашай эканомікі, таксама невялікі. І калі мы пачынаем абмяжоўваць гэты спажывецкі імпарт, то нішто тут не дае эфекту. Ну, можа там на 1-2% паменшыцца гэты імпарт. Праблем краіны не вырашае. А вось перашкоды на развіцці эканомікі стаюць вялікія.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці заўважыла беларуская эканоміка лібералізацыю?». У передачі беруть удзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Бабіцкі, а вы як бы ацанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі?
Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што ось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мытаў увозіць тавараў у краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады яны заўжды негатыўна будуць уплываць на імідж уладаў як унутры краіны, так і за межамі яе.
Як з лібералізацыя гэта стасуецца?
Ну, гэта рознанакіраваныя вектары, ніяк не стасуюцца з лібералізацыяй.
Гэта сведчыць аб тым, што ў кіраўніцтва краіны няма ніякіх пазітыўных праграм і стратэгій, каб выходзіць з крызісу, калі хватаюцца за такія дробязі.
Якраз вось учора Андрэй Тур пярэчыў наконт папрокаў, што ўрада няма стратэгіі, ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма, і наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі, маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-перше, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была і та, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведамствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшняй сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведамства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноўнікаў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДСу, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты тур з гэтым згодны, што все яны патрэбныя. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден са спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэнне сацыяльных выплат і зніжэнне падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да склад, ці прадаюць ніжэй сабе кошту. Так шмат танней будзе, калі будзем дапамагаць людзям, а не прадпрыемствам, якія ствараюць толькі убыткі, стратным прадпрыемствам. На гэтых прадпрыемствах не трэба выпускаць прадукцыю. Заробкі людзей у сабе кошце прадукцыі складаюць, ну, 15-20%. І каб даць чалавеку 15-20%, яшчэ ў 5 разоў болей трэба затраціць, каб выдаць гэтыя заробкі. А потым куда гэту прадукцыю? Ніжэй сабе кошту. Тут страты больш, чым калі б напрамую вось гэтаму чалавеку дапамагалі. То есть не тая стратэгія ў кіраўніцтве. Стратэгія павінна быць дапамагчы чалавеку, а не стратным прадпрыемствам. Тут адбываецца ўсё наадварот.
Але вось Александр Лукашэнка якраз падкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі. А калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая.
не допомагать стратным предприемствам, это не значит, что эти предприемства на вогул становятся назавсёды. Треба их реформовать, реструктуризовать, притягивать инвесторов, створать на их базе другие предприемства, может, меньше. На этот конт існує шмат выходов, как это робить. У нас не было банкротства стратных предприемств и до кризиса. Годами стратные предприемства працавали, держава им допомагала. Это было и до кризиса. Треба трансформовать экономику таким чином, как створить новую систему витворчості, праз банкротства, праз приватизацію, праз лібералізацію.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи зауважила білоруська економіка лібералізацію?». У передачі брали уділ економіст Леонід Злотніков і експерт Центру соціально-економічних дослідженнів «Кейс Білорусь» Змітер Бабіцький. Вёл передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз обвестка про одну из наших завтрашних передач.
Говорить и показывая Свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Голодовка солидарности с волковыскими предпринимальниками, деля чего ахвяруя здоровьем молодый фронт. Вага и цена словов. Что означает международное признание белорусских удельников процессу 14 вязнями сумления. Гэты и иншие темы у черговым тыдне с Радио Свобода обмерковывают. Керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве огляд ваших листов передачи «Поштовая скрынка 111». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
Сегодня молдафронтовцы, которые тягом 12 дней тримали голодовку на знак солидарности с Миколаем Аутуховичем, спынили голодовку. И они погодились сделать это после того, как Павел Северинец, Микола Статкевич, Лявон Баршевский и другие политические лидеры заявили, что берут отказность за вызволение волковыских предпринимателей на себе. Расследование в справе Миколая Аутуховича протянутое до 3 червня. Завтра исполняется месяц, как предприниматель из Волковыска начал свою голодовку за кратами. Советский суд Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчику у задовольнения его позову до газеты администрации президента «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» об обороне гонору, годности и деловой репутации. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что у экономики краины дотягнутая стабилизация. У Кобрини взяли отбитки пальцев во всех навученцев профессионально-технического колледжа будовников.
А зараз на чарзе передача «Поштовая скрынка 111». Листы слухачоў на свободу читал и комментуе Валентин Жданко.
Сярод наших слухачоў ёсць людзі, якія дзейнасцю Радыё Свабода незадаволеныя. Чаму ў эфіры даецца слова тым, хто крытыкуе палітыку ўлады і непрыхільна выказваецца на адрас прэзідэнта Лукашэнкі? Дзеля чаго карэспандэнты бываюць у самых занядбаных і адсталых кутках Беларусі, калі можна паехаць ва ўзорна-паказальны калгас і паказаць заможных і шчаслівых калгаснікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні нярэдка гучаць у лістах, адрасаваных на свабоду. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і апанент Казімір Наркович з Берасця ў сваім лісце піша: «Во всех ваших комментариях и программах один черный колер – на нашу родину, на нашу владу, на нашего президента. Это самая великая ваша помылка. Чому вы лечите своих слухачов дурнями и обуваете у всех у лапти? Як послухаешь вандровки из Дмитра Бартосика, так можно подумать, что у наших вёсках только пьянство, голод и обездоленность. Ну, пошлите своего Бартосика у вёски Литвы, Латвии, Украины, Польши. Ти там ён не убачить разруху да негатыл. Як захочешь знайсці дрэннае, абавязкова знойдзеш у любой краіне. А ў Злучаных Штатах Амерыкі, што вельмі цудоўнае жыццё і ёсць свабода, раскажыце нам, слухачам, як і за што там забіваюць невінаватых людзей проста ў школьных класах, як звальняюць з працы, колькі там беспрацоўных, наркаманаў, п'яніц прыходзіцца ў разліку на 1000 чалавек насельніцтва. І мы параўнаем, дзе больш. Апошнім часам вы вельмі часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўе, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду? Што ў гэтым абвалі і крызісе вінаваты вашы спонсары, амерыканцы. Гэта ж яны абвалілі ўвесь свет. У сваім лісце Казімір Нарковіч з верасця таксама выказваецца наконт апанентаў улады і дае асабістыя характарыстыкі прэзідэнту Лукашэнку. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Вы шмат гаворыце па літвязнях, ахвярах рэжыму, а насамрэч гэта добра праплачаныя асобы, якім усё роўна, што крычаць, што пісаць і якія плакаты несці. Я не лічу нашага прэзідэнта ідэальным дыпламатам, паслядоўным гаспадаром. Ён яшчэ вельмі малады, каб мець усе рысы ідэала, але ён добра і шмат працуе, стараецца і выцягне нашу краіну з крызісу. Некалькі разоў, калі ён прыязджаў у Брэст, я падыходзіў і казаў яму: «Александр Рыгоравіч, менш крычыце, менш хваліцеся. Вы стараецеся, працуеце, шмат добра робіце, але менш аб гэтым гаварыце». Імператор Пётр I таксама быў далёка не ідэальным царом, але вывеў Расею наперад, і народ дараваў яму дрэннае і ўславіў яго на вякі за тое добрае, мудрае і геніальнае, што ён даў Расеі, напісаў у сваім лісце на свабоду Казімір Нарковіч з Берасця. Сапраўды, спадар Нарковіч, і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы, і ў Літве ёсць праблемы са злачыннасцю, наркаманіяй, п'янствам, можна знайсці занядбаныя фермы і сустрэць жабракоў на вуліцах. І ў вёсках там не ўсе фермеры паспяховыя, і не ўсе людзі задаволеныя сваім жыццём. Розніца паміж усімі пералічанымі вамі краінамі і Беларуссю тая, што і ў ЗША, і ў Польшчы, і ў Літве пра гэта адкрыта гавораць, пішуць, абмяркоўваюць на радыё і тэлебачанні, выходзяць з пратэстамі на вуліцы. А ў Беларусі гэта тэма і для падкантрольных уладзе медыяў, і ўвогуле для адкрытых грамадскіх дыскусіяў фактычна пад забаронай. Па беларускім тэлебачанні паказваюць вёску заможнай, дагледжанай, гаспадарлівай, а ў рэальнасці яна далёка не заўсёды такая. І заўважце, ні амерыканскія, ні польскія фермеры не імкнуцца перасяліцца ў гэту заможную і задаволеную беларускую вёску. Міграцыйныя патокі, прычым аднабаковыя, імкнуцца якраз у супрацьлеглым кірунку. Так што адказ на пытанне пра тое, дзе вышэй узровень эканомікі і якасці жыцця, для людзей відавочны. Вось гэту функцыю праўдзівага люстэрка, якога так не стае сённяшняй Беларусі, Радыё Свабода і выконвае.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, як мяняецца ва ўмовах крызісу жыццё людзей сталага веку, пенсіянераў, разважаю ў сваім новым лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Сёння назірала, як на вуліцы недалёка ад мяне паслізнулася і ўпала пажылая жанчына. Я падышла, дапамагла ёй падняцца, спытала: "Чаму ідзеце пехатой, а не едзеце аўтобусам?" Яна адказала: "Шэ не толькі 7000 дайсці да крамы Еўраопт, там прадукты крыху таннейшыя". У мяне на вачах з'явіліся слёзы. У той час, як пажылыя людзі, пазбаўленыя льготаў, вымушаныя эканоміць на гарадскім транспарце, Лукашэнка, як хлопчык-падлетак, з кайфам катаецца з гор то ў Сербіі, то ў Арменіі. А хто ж будзе думаць пра старых ды нямоглых, пра тое, як выбірацца з гэтай ямы, у якую мы ўсё глыбей улазім? Можа, трусаў, патупа ды іншыя? За час крызісу няблага было б нам пазбавіць іх трутняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. На працягу мінулых 15 год менавіта пенсіянеры былі сацыяльным апірышчам цяперашняй улады. Богу на шматлікіх рэферэндумах і выбарах, з шэрагах тых, хто паводле загаду зверху паслухмяна галасавалі дэтэрмінавалі ў выбарчых камісіях, забяспечвалі і яўку, і пажаданы для ўлады працэнт. Сапраўды, жыццёвыя ўмовы беларускіх пенсіянераў на працягу апошняга году імкліва змяняюць у лепшы бок. Але ці адбілася гэта на іх грамадзянскай пазіцыі, стаўленні да ўлады? Пытанне спрэчнае. Зразумела, тут не выпадае абагульняць і крыўдзіць грамадска актыўных пенсіянераў-дэмакратаў, але ўсё ж даводзіцца прызнаць, што яны сярод сваіх равеснікаў у меншасці. Пра вясновыя зямельныя клопы мяляе наш даўні слухач Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. У сваім лісце слухач піша: Пачаўся чарговы сезон замацавання завязковым насельніцтвам карыснай зямельнай плошчы. Зараснікі, сметнікі ды быльнёг у замер прылеглых да ўчастка тэрыторыяў звычайна не ўваходзяць. Але калі ты гаспадар бясплатна ўласнай працай акультурыў гэту нічыйную занядбаную зямлю, то ў такіх выпадках запланавана спагнанне платы. Я мяркую так, пакуль існуюць савецкія вёскі, да тут будуць у іх сметнікі, зараснікі ды быльнёг, і несправядліва браць плату з сапраўдных гаспадароў. Гэта клічыць Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну. Увогуле спадарбельскі зямельны кодэкс і падаткі за карыстанне зямлёй павінны быць аднолькавымі для ўсіх, незалежна ад таго, хто гэту зямлю апрацоўвае, двайны гаспадар ці гультай. Іншая справа, што ў большасці абязлюдзелых беларускіх вёсак колішняя ворыўная зямля сапраўды ператварылася ў зараснікі і няўдобіцы. Ніякіх падаткаў дзяржава за яе спагнаць не можа, зямля не апрацоўваецца, гаспадара ў яе няма. І калі знаходзіцца руплівы чалавек, які можа і хоча ажывіць гэты занядбаны ўчастак, то чыноўнікі нават у межах дзейнага заканадаўства здольныя зрабіць так, каб заахвоціць яго да гэтай справы, а не запалохваць падаткамі ды плацяжамі. На заканчэнне новы вершавана-публіцыстычны твор, які мы атрымалі ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Слухач разважае пра тое, што яго вельмі турбуе пра дэклараванае ў Беларусі дзвюхмоўе, якое на практыцы азначае тотальную русафікацыю ўсяго грамадскага жыцця. Гэта тэма знікне толькі тады, калі наша радзіма стане сапраўды вольнай і незалежнай, піша слухач, і падмацоўвае свае высновы наступнымі вершаванымі радкамі. Ён мне кажа з празнікам, а я яму са святам, і ўсё гэта шчыра ў нас з рускамоўным братам. Мяне ён разумее, і я яго таксама, і ўсё было б няблага, каб не дзікунства хама. Услых ён абражае мяне і маю мову, і ўладна замінае на ёй вясці размову. Таму цяпер службоўцы, усе, хто ад улады, усё робяць, як ён хоча, каб не зляцець з пасады. Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Усё так, спадар Фелікс, усё слушна. Вось толькі той, каго вы называеце хамам, ён не толькі персаніфікаваны ў нейкай вонкавай уладнай сіле. Ён яшчэ і ўнутры нас, беларусаў. І перамагчы гэтага хама ўнутры сябе выглядае куды больш важна і складана, чым дамагчыся змены стаўлення да моўнай праблемы з боку чыноўнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычніцкая плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Лідзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр.
частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ви на хвалях ночної свободи. У Мінська 23.30, у Празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Після гэтага выпуску навінаў слухайце экспертызу свабоды. Яе ўдзельнікі аналізуюць заяву намесніка міністра эканомікі Беларусі Андрэя Тура, які заявіў, што праграма лібералізацыі ў Беларусі выкананая на 60%. Пасля гэтага прыблізна без 15 поўнач падарожжа свабоды ў вёску Маркуні Астравецкага раёну. А зараз да беларускіх падзеяў. Сёння маладафронтаўцы, якія 12 дзён галадавалі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, заявілі аб спыненні акцыі. Рашэнне было прынята пасля таго, як палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Сёння сваякі Уладзіміра Сіпенкі і Юрія Лявонава, якія праходзяць па адной справе з Мікалаем Аўтуховічам, сустрэліся з кіраўніком місіі АБСЕ ў Беларусі Гансам Йоганам Шмітам. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з Ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Беларусь не збіраецца і не будзе рабіць ніякага выбару паміж інтарэсамі СНД і стасункамі з Еўразвязам. Пра гэта заявіў журналістам прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў, каментуючы выказванні выканаўчага сакратара СНД Сергея Лебедзева адносна праграмы «Усходнія партнерства». У Беларусі распрацаваны законапраект аб зменах у выбарчае заканадаўства. Аб гэтым Белапан паведаміў дырэктар Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Валеры Міцкевіч. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. І міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа» сёлета будзе праходзіць толькі 3 дні замест традыцыйных 5-7. Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў заявіў аб сваім рашэнні аднавіць вайсковыя трыбуналы для некаторых вязняў Гуантанама-Бэй. Пакістанскія войскі працягваюць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібан. Сёння ізноў было прыпынена дзеянне каменданцкага часу ў горадзе Мінгора. Ад світання да поўдня дзясяткі тысяч уцекачоў маюць магчымасць пакінуць зону баявых дзеянняў. Паводле афіцыйных звестак АН, агульная колькасць жыхароў, якая засталася без даху над галавой, перасягнула адзнаку 900 тысяч чалавек. Расійская эканоміка скарацілася амаль на чвэрць у першым квартале гэтага году. Расія падпісала дамовы з шэрагам еўрапейскіх фірмаў у галіне энергетыкі аб пабудове трубаправоду «Паўднёвы паток». Меркаваны самазабойца-тэрарыст забіў двух супрацоўнікаў міліцыі ў Грозным, сталіцы Чачні. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Маркуні Астравецкага раёну. Ну а зараз экспертыза свабоды. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур заявіў, што праграма лібералізацыі выкананая на 60%. Якія папярэднія вынікі? Як стасуецца з ёй барацьба з імпартным? Ці слушная крытыка намесніка міністра прапановаў апазіцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КЭС Беларусь Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Год таму Лукашэнка паставіў амбіцыёзную задачу ажыццявіць лібералізацыю беларускай эканомікі, каб Беларусь увайшла ў 30 лепшых у свеце краін па спрыяльнаму інвестыцыйнаму клімату. Урад прыняў цэлую праграму лібералізацыі, і вось учора намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што праграма выкананая на 60%. Як паўплывалі гэтыя захады ўладаў на беларускую эканоміку? Ці заўважылі іх эканамічныя суб'екты? гаспадар Злотніков.
Можна виконати на 90% гэтую праграму, але можна нічого не змяніцца ў эканоміцы, калі не будзе выканана галоўнае. А галоўнае, што адрознівае сацыялістычную сістэму ад рынкавай ці капіталістычнай, гэта кіраванне цэнамі і ўстанаўленне абмежаванняў на эканамічную дзейнасць. Так вось, што датычыцца цэнаў, амаль што ніякіх зменаў няма. Ёсць, канешне, змены ў розных напрамках прадпрымальніцкай дзейнасці. Напрыклад, стала значна лягчэй пачаць справу, закрыць прадпрыемства. Ёсць зрухі ў абмежаванні адміністрацыйных працэдур, у знешнеэканамічнай дзейнасці. Ну, можна прывесці даволі шмат прыкладаў, калі такія неістотныя змены адбываюцца. А вось самае галоўнае, што можа паўплываць на развіццё эканомікі, не адбываецца.
Спадар Бабіцкі, як бы вы ацанілі дзейнасць беларускіх уладаў па лібералізацыі эканомікі?
Безумоўна, нейкая дзейнасць была, але калі падыходзіць з пункту гледжання чалавека, які працуе, ці заўважыў ён гэтыя змены? І тут, канешне, паўстаюць вялікія пытанні. Я думаю, што істотных заўважных зменаў, якія б кардынальна змянялі механізм гаспадарання, падыходы да гаспадарання, эканамічнай дзейнасці, такіх зменаў, на жаль, не было. Можна шмат казаць там пра спрашчэнне пэўных працэдураў, але от калі ўзяць звычайнага бізнэсоўца, прадпрымальніка, ці з'явілася ў яго больш стымулаў займацца эканамічнай дзейнасцю? Адказ адназначны не. Дадатковых стымулаў ніякіх не з'явілася. Гэтыя паслабленні, якія былі зробленыя, яны ўсё ж такі мінімальныя. Як гэтая дзейнасць эканамічна кантралявалася ўсімі магчымымі органамі, так гэта да гэтага часу і працягваецца. І тут ніякіх істотных зменаў у працэдурах нема. Некаторыя суб'екты гаспадарання заўважылі пэўныя змены. Тыя, напрыклад, якія працуюць па знешнегандлёвых аперацыях, там былі даволі істотныя паляпшэнні па рэгістрацыі дамоваў міжнародных, экспедытараў там сталі грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала. Але для большасці істотных зменаў не было.
Мусіць, самая галоўная ліберальная змена – гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'екту гаспадарання.
Адным са складнікаў лібералізацыі з'яўляецца прыватызацыя, і вось тут заяўленыя крокі дзяржавы у нас выконваюцца так, як заўжды. Ёсць план, чыноўнік штосьці фармальна правёў, адрапартаваў, усё, план выкананы. Ну, от як з тымі 60%. От па прыватызацыі гэта ўвогуле вельмі яскравы прыклад. Быў даволі доўгі спіс усіх тых прадпрыемстваў, якія трэба прыватызоўваць. І ўсё, што там робіцца, гэта акцыянаванне, і ўсё, акцыі нікому не перадаюцца, ўсё застаецца ў руках дзяржавы, нічога не мяняецца, а ў некаторых сектарах яшчэ пагаршаюцца. Ну, тут реальных зрухов вельми мало.
У ліпені минулого года была прынята программа приватизации 160 предприемств, и ніводне з іх не было приватизовано. Програми приймаються і не виконуються, а коли нема приватизації, то який сенс має лібералізація? Для кого гэта лібералізація? Коли ми створюємо ринкові відносини, ми повинні створати і суб'єктів гэтых ринкових відносин, яких ми лібералізуємо. А коли гэта не створюється, то марно говорити об лібералізації.
Одночасово з мерами по лібералізації білоруські влади приймають заходи по змаганню з імпортом. Існує програма імпортозаміщення, повищені імпортні пошліни, рихтується документ, поводле якого громадянин зможе про змяжу без пошліна увозити товарів коштом не більше за 200 євро. Як стосується боротьба з імпортом з обвішеної лібералізації? Спадар Злотніков.
Калі гутарка ідзе пра лібералізацыю, то само сабой зразумела, што гэта ёсць лібералізацыя і знешняй эканамічнай дзейнасці, адносінаў і з другімі краінамі. Лібералізацыя і барацьба з імпартам адно другому супярэчыць з пункту гледжання эканамічнай тэорыі нават і практыкі. Каб мы маглі развівацца, выйсці з крызісу, вельмі істотна, каб адкрыць нашу эканоміку для інвестыцый. Без гэтага ні мадэрнізацыі не будзе наших предприемств, не будет и поляпшения життя.
Перед кризисом во всем свете узмацняется политика протекционизму, коли урады имкнутся обронить своего вытворцу. Так, может, и политика белорусских уладов идет у русле возле этих тенденций сусветных?
Обмежевание импорту, оно не вырешает никаких задач для Беларуси. Потому что у нас в основном импорт – это импорт промежковых товаров, которые идут на вытворчество айчинных товаров. Споживецкий импорт, он складывает только около 13-15%. Инвестиционный импорт, импорт станков, машин, что вельми так потребно для нашей экономики, так само невелики. И когда мы начинаем обмежевывать этот споживецкий импорт, то ничто тут не дает эффекту. Ну, может, там на 1-2% поменьшится этот импорт. Проблем краины не вырашает. А вот перешкоды на развитие экономики стоят великие.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы». Тема разговора за круглым столом – ці сапраўды в белорусской экономике отбывается либерализация. У дискуссии берут удел экономисты Леонид Злотников и Змитер Вабицкий. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Бабіцкі, а вы як бы ацанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі?
Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што ось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мытаў увозіць тавару ў краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады яны заўжды негатыўна будуць уплываць на імідж уладаў як унутры краіны, так і за межамі яе.
Як з лібералізацыя гэта стасуецца?
Ну, гэта рознанакіраваныя вектары, ніяк не стасуюцца з лібералізацыяй.
Это свечит об том, что у керавництва краины нема никаких позитивных программ и стратегий, как выходить из кризиса, когда они хватаются за такие дробязи.
Якраз вось учора Андрэй Тур пярэчыў наконт папрокаў, што ўрада няма стратэгіі, ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма, і наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі, маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-першае, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара Тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была, і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведамствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшняй сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведамства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты Тур з гэтым згодны, што все яны патрэбныя. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден со спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэння сацыяльных выплат і зніжэння падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да складу. склад, ці продають ніжей собі кошту. Так шмат та ні буде, коли будемо допомагати людям, а не підприємствам, які створюють тільки убитки. Стратним підприємствам. На гэтых підприємствах не треба випускати продукцію. Заробки людей у собі кошті продукції складають, ну, 15-20%. І каб дати чоловіку 15-20%, ще в 5 разів більше треба затратити, каб видати гэтыя заробки. А потім куди гэту продукцію? Ніж і собі кошту. Тут страти більш, чим калі б напрямую весь гэтому чоловіку допомагали. Тобто не та стратегія у керівництва. Стратегія повинна бути допомогти чоловіку, а не стратним підприємством. Тобто відбувається все наоборот.
Але ось Олександр Лукашенко якраз підкреслював особливість економічної політики Білорусі, що вона заходить з стратегічного бачення, що, мовляв, кризис пройде, а ці підприємства ми заховаємо навіть за кошт державної підтримки. А коли їх зараз не заховують, то ці підприємства загинуть, і після кризису економіка буде обескровлена.
Не допомагати стратним підприємствам, це не значить, що ці підприємства наогул становяться назавсёди. Треба їх реформувати, реструктуризувати, притягувати інвесторів, створати на їх базі другі підприємства, може менше. На цей конт існує шмат виходів, як це робити. У нас не було банкрутства стратних підприємств до кризису. Годами стратні підприємства працювали, держава їм допомагала. Це було і до кризису. Треба трансформувати економіку таким чином, щоб створити нову систему витворчості, праз банкрутство, праз приватизацію, праз лібералізацію.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У розмові за круглим столом брали удел економіст Леонід Злотніков і експерт Центру соціально-економічних дослідувань КС «Білорусь» Змітер Бабіцький. Вів передачу Валер Карбалевич.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Голодовка солідарності з волковиськими предпринимальниками, діля чого ахвярує здоров'ям «Молодий фронт». Вага і ціна словов, що означає міжнародне признання білоруських удільників процесу 14 в'язнями сумління. Гэтыя і інші теми у черговому тижні з радіо «Свобода» обмірковують. Керівник Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук і аналітики Юрій Дракохруст і Віталь Циганков. Білсат транслюється зі спадорожників Сіріус і Астра 1КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі Свободи.
Ви на хвалях Свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні молодафронтовці, це які тягом 12 днів тримали голодовку на знак солідарності з Миколаєм Аутуховичем, спинили голодовку. Вони погодилися зробити це після того, як Павел Северинець, Микола Статкевич, Лявон Баршевський та інші політичні лідери заявили, що беруть відповідальність за визволення волковиськів предпринимальників на себе. Розслідування у справі Миколая Аутуховича протягнуте до 3 червня. Завтра сповняється місяць, як предпринимальник з волковиську почав свою голодовку за кратами. Советский суд Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчику у задовольнении его позову до газеты администрации президента «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» об обороне гонору, годности и деловой репутации. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что у экономики краины достигнутая стабилизация. У Кобрини взяли отбитки пальцев во всех новоученцев профессионально-технического колледжа будовников. Ну а зараз передача «Подорожжі свободи». Я народився тут. Сьогодні Змітер Бартосік розповідає про свою поїздку у вёску Маркуні Островецького району.
Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіляметры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. Утихае надвор'е, сосны і неба адбіваюцца ў гладкім люстры вады. Калісьці маркуні былі слаўныя сваімі плытагонамі, бо вялля да пабудовы вялейскага вадасховішча была больш паўнаводнай, а тутэйшы лес добра прадаваўся ў вільні і коўні. Я сяджу на прызбе старой хаты і гутару з апошнім маркунскім плытагонам Станіславам Матвеевічам Пазлевічам. Яму хутка споўніцца 90 гадоў, але трымаецца стары яшчэ зухавата, штораз падкручваючы шляхецкія вусы.
Я не быў гэтым стыльнікам, а я заднікам быў, который плыты ганяе ад Маркунь. Ад Михайлішак да Вільні 62 кілометра, а Вільнёй 180. І да Вільні треба троє суток. Былі купці, а былі мужики, была собственность. Продавали лес, а эти купцы купляли лес, наймали людей, гоняли у Вільні. У Вільні вот такие вот, там аж не было парового отопления, палили печи такого и продавали. Наши возили вот Маркунь, которая... Нащапаюць дроў, везуць, у Вільню прадаюць.
Гэта значыць, вы грэлі Вільню.
Ага, грэлі мы.
Маркуні калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя наколькі паэтычная, настолькі і страшная.
Мы былі адзін налічнікі, кожны меў каня. Ездзілі мы на начлег. Ну, а тады, знаеш, прыйшлі ваўкі, началі давіць усё чыста. Пасля разляцеліся людзі, видзелі, яны пладзіліся за шмяной. Рабілі норы, пашлі капаць гэтыя норы. І выкапалі ваўчанят маладых. Кажуць, давай маладых гэтых ваўчанят прыб'ём да доскаў цвякамі і пусцім на ваду. Нехай яны плывуць, усе ваўкі выйдуць. Ну, так і зрабілі, дасталі пара ваўчанят гэтых, прыбілі да доскаў, пусцілі на ваду. Это началі пішчэць, а ваўкі сваіх дзяцей шкода. Началі выйць, это леду выйшлі. Тады дадумаліся ваўкі, што трэба апомсіцца. Прыйшлі, усіх коней пападавілі, можа, якіх 10 ваўкі былі таксама, каторыя коні дусілі, большыя ваўкі, каторыя як авечкі, так меншыя ваўкі, як сабака была. За горла хлопец скакаў, валіў коня. Порезали этих коней много в маркунях, так вот погласка пошла, нарабил, как волк в маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Волки тогда отомстились, а все равно порезали коней.
Я давно хотел спытаться, як правильно называется по-белоруску рака, на якой стоит Вильня. Ці называють її Вяллёй. Дзве старыя сяброўкі маркунчанкі развеялі мае сумневы на гэты конт. Як людзі называлі гэтую раку? Вялля ці Вілія?
Вялля.
А ці ганялі плыты?
Ганялі. Лес хадзілі аж у гару далёка. Ганялі у Вільню і ў Каўнас ганялі плыты.
Ну, от загоня там дровы, ім плацяць. Заводаў не было, зямлі, што ж там мелі, немнога. А зарабіць не было дзе. Ну, так от, хто плыты ганяў.
Маркуняў і называлі плытнікі. Тут усе ішлі і гналі плыты маркуні. Іх збіралі, і яны туды зайдуць, там сплыцяць і плывуць.
Сям'ю адной з маіх суразмоўніц, танклявай старой з прыгожымі рысамі твару і маладым голасам, маглі вывезці ў Сібір у 1940 годзе, але перашкодзілі гэтаму нямецкія акупанты. Гісторыя нярэдкая ў заходняй Беларусі.
У нас была сям'я, 6 дзяцей, папа, мама, 8 душ. І за што хацелі нас вывезці? Пан тут такі быў, Котвіч. Ну і рабілі гэта парабкі там у яго, рабілі у таго пана. Мама рабіла там на кухні ў яго, папа там таксама рабіў на паляводстве. Ну так вот за это, что пана робил. И уже на уторок папу приказали, кажется, рихтуйся, что будешь выводить, кажется, вот список 18 человек. Ну и как раз вот идем в неделю самолеты. Ну 3, 4, еще 4, еще 4. И так вот низко идут, и тут идем дым только пошел. И тут стали бомбить. Бомбили. Ну вот мы так и остались.
Дякуючи початку войны.
Войны.
Вас не вывезли.
Не вывезли. Были вывезли, что это робили.
Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости.
А какие я не убравшися, надеколонившися, только за девками летали.
Немцы?
Да, а что ж они тут так сядят, они ж подъемши. Девки боялись и покупаться, да я не пойду.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Сегодня автор Дмитрий Бартосик рассказывает про свою поездку у вёску Маркуни Островецкого района.
С фермы вернулся сын господини, высокий селянин среднего века, сдается, один и працездольный мужчина на всю вёску, який поделился с вашим покорным слугой новой народной прикметой, народженной белорусским телебачением.
Когда наш этот, говорим, батька говорит, ну все хорошо. Ну и мы уже знаем, если он сказал, что цены не повысятся, значит цены повысятся. Это уже мы знаем. Надо это 100%.
Это такая стала народная культура.
Это да, это 100%. Только сказал, что на сахар цены не повысятся, на то, потому что у нас там как... все. Через 3 дня у нас насколько повысились цены? Если сказал на хлеб, значит повысится. Но дело в том, что и он молодец. И он еще вот это колхозы держит, пенсионерам поддерживает. А вот насчет колхозов, что средняя там заработная плата теперь это уже $350. Я таких еще денег не видел. Я только 300 рублей видел, а не $350 видел. И вот я сегодня с 6 утра выехал, и вот теперь приехал за работы.
На вымерлой улице собрались погомонить про житё трое старых – Казик, Юзик и Лёдя. У старой Лёди улюбённая тема – политика.
Лукашенко, а где чая, что получается? Махнули. Цены будут ещё, а мы всё равно видим, я не поднимаю отца вверх. Нехай не махлю я, уже не осуплю людей. Не знаю, как голосовали. Как скажут, так и голосуем. Потому что старые своим умом голосуем. Як увядуть у вуши, так і робим. Я ж тебе покажу, за кого. Не правда? Правда. Молодежь не любя, ніхто його. То махлює, а роботу нема, а в одну говори обіщає їй. Молодежь не хоче.
Нарешті тема розмови збочила у былые часи, коли Вільня була не за межой, а у 2 кроках, коли молиться до Кальварії, отсюль ходили пешки.
Вот это и ходили у Каливарою.
А это все ходили?
Он был, я была.
Вот люди шли пешки за столько километров до Вильни.
За здоровье, как по-давнейшему было, треба было верить, люди верующие были. Вот и ходили у Каливарою, офяровали Богу. Сами себе, за здоровье, за детей. Ну и ходили, молились. Хоть 5 дней пенсии не имели, а из-за того васола жили. Выйдешь, молодежи спевали, а теперь грошей маять убранная, и никто не васолит. И все не васолы, чего-то хочет. А чего хочет, сами не знают.
Я ж кажу, что гуляли в этой ёсце 3 музыканты.
3 музыки? А на чем грали?
На гармониках.
А где збирались? По хатах збирались?
По хатах. Тоді половні було, а земля вибита глиною. І в кожній хаті було по 3 чоловік, хлопців, дівок, по 5 дівок було. О. А тепер 1-2, а така, ой, добре, 2.
А скончыць перадачу дазвольце мастацкім творам. Стары плытагон Станіслаў Пазлевіч склаў верш пра любімую раку у надзеі, што нехта зложыць песню.
Хай песню пра Нёман ёсць, пра яйць, пра ўсё, пра Вілю няма песня. Вілія наша, рэчка залацістая, но яе пясчаная і вада празрыстая. хорошая Нина з речки воду брала і своєї речці наказ їй давала. Розкажи ти, речка, литовській сябровце, які є простори в нашій Дубровці. Дякую, дівчинка, реченька сказала. Я вже своє води Мінську я вже дала. Мінську я вже дала. Мінськ напоїла. І знараться туристів у Вінус возила. З Вінуса на Каунас речка поспішала, де свого любимця Ньомана ізбрала. А Ньоман кудравий реченьку чекає, і він своє води з неї об'єдиняє. І не об'єднівся, і рукою обнявся, і разом із Вілією у море подався.
У циклю «Подорожжя свободи» Змітер Бартосік розповів про вёску Маркуні Островецького району.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.